Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Teorijski profili. U ovoj emisiji možete slušati drugi, završni deo teksta, Novi i stari svetovi, pogled iz ugla socijalne antropologije, koji je napisala Marilyn Strattern.
Ljudi sa Papue Nove Gvineje se često šale govoreći da se nalaze na kraju sveta. Oni kažu da je to posljednje mesto, što u ovom slučaju znači najdalje što možete da odete, sintagma koja asocira na naslov knjige Daphne Berdal Tamo gde se svet završio, ukazujući na periferni položaj sela na granici bivše Nemačke demokratske republike koje je istraživala. Na pomalo zajedljiv način, Gvinejci aludiraju na ono što smatraju outsiderskim pogledom na njih. Još preciznije, obični ljudi koriste ovaj izraz kako bi skrenuli pažnju na to koliko su danas udaljeni od izvora moći. Kolonizacija i postkolonijalne uprave uklonile su kod njih svaki osjećaj o tome da se nalaze u žiži, centru dešavanja. Kao što je to bio slučaj sa socijalizmom u istočnoj Nemačkoj, starije generacije su za života bile svedoci stupanja na scenu kolonijalizma, ali i njegovog nestanka. Zajednice nam deluju udaljeno kada, u slučaju hitnih situacija, komunikacione i transportne mreže podbace. Globalni atmosfersko-okeanski fenomen El Niño iz 2015. godine, pogoršan klimatskim promjenama, doveo je do suše u ovoj tropskoj zemlji. U razmerama bez presedana razorio je hortikulturnu osnovu izvora prihoda mnogih ljudi i njihove osnovne useve, korenasto povrće, pre svega slatki krompir, taro, jam. Takvo pustošenje osvetlilo je botaničku zavisnost ovih biljaka od kontinuiranog uzgoja. Kao što je to slučaj s bananom i šećernom trskom, koju ljudi također uzgajaju, oni se razmnožavaju orezivanjem izdanaka i presađivanjem. Biljka se dobija direktno od druge žive biljke. Zapravo, sada znamo da su ljudi, pored slatkog krompira, održavali ove biljke u kontinuiranom uzgoju 7000 godina. U globalnom smislu, daleko od posljednjeg mesta, Papua Nova Gvineja bila je značajan centar domestifikacije biljaka. Te biljke nam također govore još nešto o vremenu i kontinuitetu koje možda učitavamo u njega, o čemu ću reći nešto više pre nego što se vratim na svet koji je okrenut na glavačke, najpre kolonizacijom, a potom i dekolonizacijom. Kada su u pitanju gomolji, lukovice i plodovi jama, taroa ili banane, praistorijski odabir biljaka bio je vođen količinom skroba, što je išlo u prilog sterilnim sortama. Njihovo kontinuirano razmnožavanje izgledalo je kao savršena slika proticanja vremena. Generacije nastaju jedna iz druge. U oblastima u kojima se gaji jam, na primjer, životni ciklus ove biljke može se eksplicitno kalibrirati sa životnim ciklusom osoba, kao što Knut Mikiel Rio opisuje na primjeru ostrva Ambrim u arhipelagu Vanuatu ili Simon Harrison na primjeru mesta Avatip u Niziji Papue Nove Gvineje. Na taj način sadnja jama može se dovesti u vezu sa pokopavanjem umrlog oca. To je početak životnog ciklusa koji počinje majčinim mestom u baštovanstvu simbolično predstavljenim humkom, brežuljkom zemlje koji nadolazi i bubri preko jama. Reklo bi se da je njihovo iskustvo kroz uklapanje tih evropskih ideja o nizu koje ukazuju na rast i propadanje živih bića, živopisno iskustvo kontinuiteta, a tok vremena izgleda označen jedino odsustvom rastuće promjene i razvoja u modernom smislu. Ako su Gvinejci zaista gajili ove iste useve milenijumima, ne ukazuje li to na jedno vanvremensko permanentno postojanje, baš kao što je jedan australijski istraživač 30. godina 20. veka predstavio unutrašnjost Papue Nove Gvineje kao zemlju koju je vreme zaboravilo. Urođenički način razmišljanja, koji je, kako izgleda, to podrazumevao, motivisao je kolonijalne pokušaje u pravcu razvoja. Vanvremenost zapravo nije mogla biti udaljenija od istine kada je u pitanju način na koji su ljudi koje je istraživač sreo razmišljali o svetu oko sebe. Vreme se javljalo u obliku radikalne podele. Uzmimo u obzir sve sorte jama koje se gaje u avatipu i kako ih ljudi razlikuju kao starijeg i mlađeg brata, što je analogno blizini generacija između osoba. Vreme, piše Simon Harrison, uvek ostaje integralni deo odnosa između njih. Pa ipak, dok mlađi prati starijeg, upravo je uparivanje ono što se ponavlja. Nakon mlađeg dolazi ne samo još mlađi brat, već i reiteracija originalnog para i opet počinje sa starijim bratom. U okviru svakog para, biljke jama se moraju pažljivo čuvati odvojeno, jer se koncepti vremena u avatipu vrte oko ideje o antagonizmu između seniora i juniora, starijeg i mlađeg. Mislim da bismo te koncepte mogli da sažmemo u ideju o kontinuiranom procesu nasilne zamene jednog drugim. Stara Melanezija je bila svet pun naglih transformacija, odbacivanja starih svetova i rađanja i oživljavanja različitih epoha. I ovo je bilo tačno u svim životnim etapama, od kosmičkog obnavljanja dobijenog kroz izvođenje kulta do složenih spajanja osoba u cilju stvaranja novih osoba, kao na primjer kroz brak i obrede inicijacije, pa sve do odlaganja onoga što bismo mogli nazvati mrtvima koji bi morali da budu propisno proglašeni mrtvim kako bi živi mogli da procvetaju. Nijedna od ovih stvari se ne dešava autonomno. Ništa ne raste samo od sebe, niti umire samo. Sve je posljedica ljudskog delovanja bez obzira na to da li su ti ljudi živi, mrtvi ili u duhovnom obličju. Povrh svega, biljke od kojih oni zavise ne bi davale plodove bez postojanja pravih odnosa između ljudi i između ljudi i duhova. Ljudi nisu čekali da tok vremena odradi ovaj posao. Vreme nije teklo, staro vreme je moralo da bude odsečeno kako bi novo vreme došlo na njegovo mesto. U smislu evropskog tumačenja, vegetativna u poređenju sa seksualnom reprodukcija se često predstavlja kao kontinuirani proces, ali u slučaju ovih gajenih useva takav opis bi prikrio jedan suštinski diskontinuitet. Biljka se obično ne razmnožava sama. Kako bi sljedeća generacija napredovala, neko mora da ubije gomolj ili zadebljani podzemni izdanak iz kog se razvijaju novi izdanci. Uzgajivač hrane to radi tako što odseca izdanke sa njega. Generacijski termini se koriste posebno kod povrća kao što su taro i jam, gde je deo koji treba zasaditi prestaje da bude dete prethodne generacije i postaje roditelj nove generacije. Ljudi sa ostrva Ambrim, koji zakopavaju i odsečeni deo jama i čitave gomolje, na taj način pretvaraju sinove prethodnih jamova otaca u nove očeve. Kako sljedeća generacija jača pod zemljom, tako otac gomolj koji sada truli mora biti iskopan da ne bi kontaminirao sopstveno potomstvo. Ova praksa gajenja jedna je od mnogih verzija, međutim, moj je utisak da su oni generalno podržavali epizodni smisao promene. Vreme je obitavalo u ljudskom delovanju. Narod sa Papue Nove Gvineje pripovedao je priče o minulim epohama, kada je sve bilo radikalno i drastično drugačije nego sad. Ako su ljudi stalno sve iznova stvarali, ono što je bilo važno je način na koji su sebe odsecali jedni od drugih kako bi stvorili uslove za uspešan život. Tek onda, kada bi mrtvi bili pravilno odvojeni od živih, nastupilo bi blagostanje. Njihovi predci živeli su u sadašnjosti s njenim očiglednim potencijalom za budućnost, a to su ljudi današnjice. Ljudi koji sada žive bili su odsečene mladice, izdanci tog prethodnog potencijala koji su doneli u sopstvenu sadašnjost kako bi i oni mogli da budu regeneratori jedne nove budućnosti. Živi jam je bio pokopan kako bi ponovo živeo. Ukratko, svakodnevni napor bio je manje usmeren na održavanje kontinuiteta sa prošlošću nego na stvaranje novih, stalno generativnih sadašnjosti. Potvrda takve mogućnosti leži u prekidu između prethodnih, starih i sadašnjih, novih radnji. Napraviti novu robu u novom vremenu značilo je ponovo stvoriti sadašnjost. Ovo je interesantno za evroamerički pogled na istoriju. 20-vekovni kolonizatori planinske unutrašnjosti Papue Nove Gvineje naišli su na narod koji je bio uglavnom izuzetno spreman da promeni sve u vezi sa sobom i da učestvuje u procesu pacifikovanja. Kao što Anthony Pickles primećuje, ljudi su uglavnom sarađivali u pokušajima civilizovanja. Ono što pridošlice iz Australije verovatno nisu shvatile su razmere do kojih je njihov uspeh u preokretanju svega na glavačke bio posljedica urođeničke vičnosti u nošenju sa novim situacijama. Da su s tim bili upoznati, državni zvaničnici i drugi bi možda na malo drugačiji način predstavili svoja ekstravagantna obećanja o novoj budućnosti. Umjesto toga, kako su bili rešeni da preuzmu vlast i postanu glavni, ljudima su praktično obećali novi svet. Međutim, pogrešno su shvatili njihov odnos između sadašnjosti i budućnosti. Kolonizatori su o zemlji razmišljali gradualno, postupno, krećući se ka razvijenoj budućnosti koja je još uvek daleko, budućnosti čiji bi temelj bile škole i putevi, dok su ljude, za koje su smatrali da su zarobljeni u prošlosti, primoravali da poštuju novi zakon. S druge strane, ljudi su izgleda razumeli da novi zakon predstavlja novu epohu. Ona je već bila stigla, već je bila tu. Nisu imali problema s radikalnom promjenom, niti im je bio problem da postanu novi ljudi. Međutim, onda se gotovo ništa nije dogodilo. Transformacija je izostala. Neizmerna frustracija koja je uslijedila, sva obećanja koja su dobili, a koja nisu ispunjena, na kraju su transformisali relativno miroljubiv proces kolonizacije u ozbiljnu nacionalnu situaciju, uključujući i sukobe koji su pogrešno označeni kao plemenske razmirice, što je dovelo do međunarodnog intervenisanja i strukturnih modifikacija koje su, uzmemo li naknadno u obzir tok vremena, neminovno pretvorile potencijalno uspešnu, novonastalu, nezavisnu Papuu Novu Gvineju u propalu državu. Ako nam konvencionalni model toka vremena objašnjava da sadašnjost proističe iz prošlosti, a budućnost iz sadašnjosti, opisala sam stanovnike nekih evropskih gradova koji su ovu sekvencu zakomplikovali na veoma zanimljive načine. Za neke od stanovnika Hoersverda, jedna stvar koja ne sme da bude odlika njihovog novog sveta je zauvek uvećana savremena dezorijentisanost. Također sam opisala narod sa Melanezijskog Pacifika, čiji su preci smatrali da nešto poput vremena koje teče ne postoji. Život je oduvek bio ispresecan naglim promenama, manje kao posljedica nečega što im neko drugi čini, nego kao posljedica nečega za što se oni sami zalažu i bore. Posmatrajući ova dva skupa okolnosti, pozovemo li se na izraz Izabele Stengers, premise na osnovu kojih ljudi deluju otkrivaju nam jedino radikalno razilaženje. A razilaženje bi značilo da izgradnja mostova predstavlja jedno izazovno prilagođavanje u pogledu stvarnih problema ukoliko ne bismo mogli da priznamo sljedeće. Interakcija ne mora da proistekne iz kontinuiteta iskustva i ne mora da pretpostavi sličnost kao svoj jedini rezon. Vreme je graditelj mostova. Deluje kontraintuitivno pretpostaviti da se, kako se svet antropologa menja, on ili ona mogu približiti prošlim istraživanjima. Pa ipak, barem u nekim stvarima, već dugo imam utisak da naše razumevanje takozvanih tradicionalnih društava, koja su prvi put proučavana pre mnogo godina, zapravo čeka da ih svet antropologa sustigne. Ako su sami antropolozi u stanju da to shvate, to bi mogao da bude korak i ka razumevanju onoga što njihovi različiti sagovornici komuniciraju. Savremeni indijanski narodi koji žele da ponovo budu urođenici mogu se možda bolje shvatiti kao uobličavanje budućnosti, a ne kao ostatak prošlosti. Granica antropoloških istraživanja ovde radikalizuje naše poimanje onoga što je od značaja za savremenost. Kako Isabel Stengers primećuje u jednom drugom kontekstu, mi moramo sadašnjosti dati snage da se odupre prošlosti. To takođe podrazumeva revitalizaciju prošlosti, davanje moći prošlosti da pobegne od klasifikacije kao dela progresivne istorije koja vodi ka nama. Ovo se odnosi na socijalnu antropologiju kao takvu. Ono što je uočeno pre 25 godina, ako ništa drugo, postalo je još istinitije, a to je da je antropologija prečesto slepa za istoriografsku raznolikost uz pomoć koje osvetljava sopstvene tradicije kao da je to prosto pitanje dovođenja prošlosti u sadašnjost. To su reči Verene Štolke. Kao dodatak njenom komentaru, želim samo da kažem da, kakav god osjećaj krize da je bio uzrok tome, antropologija pronalazi novi dinamizam u pažnji koju poklanja prilično različitim shvatanjima izgradnje budućnosti.
U emisiji Teorijski profili slušali ste drugi, završni deo teksta Novi i stari svetovi, pogled iz ugla socijalne antropologije, koji je napisala Marilyn Strattern. Ovaj tekst preuzet iz prvog broja časopisa European Review za 2019. godinu prevela je s engleskog jezika Milica Jeremić. Čitala je Gordana Gačić.